Salisu Shaibu ni ale ye procureur général ye Niamey critique sola ye jaw de yira kunafuni dilaw la ko wala san nogo fushi kana ke akokuma la ako ni ko nunu kera domishu nege kanya saba wakati Mohamed Bazoum ni amuso nu denke kadama dogeru kan olu minena gardi fladife u boto famaso bakono o kelen ko gardu yasoro mobile Hyundai do tube ka u makono dala wa kabena fo ko intula benendu kosebe sabula ku tungan kata nyuan soro quartier dola ninga soro katra panguruta mimbe wole helicopter ku kunda Nigeria kan u minele procureur général ye nyafulike u ka saki u kono fiongkan angalame
une fouille minutieuse de colis et une perquisition opérée
u bulofen nunu kono ani jamana nyema koro ere ka sokono antike sera ka dani fen nunu ne kan sefa wari million bishegi ani woro nimburburuni dollar américain 17,000 nimburburuni euro wari basaba ani nimburburuni livre sterling duru nyoron sidi tan ani woro sanu gramu bafla ani kemeshegi wari je Kemes saba ani bisaba ni saba ordinateur portable saba furuta finkelin antenne kelin disque dur fla clé usb tan ani fla ani telefoni tan ani saba taliki waliki fla marfa kelin meme wole pa ani amujugu tan ani nani kada obekan telefoni chamambe uye munun betien oluba yira kafoko uye finjugu dugo munun tu manganka ye
destruction de téléphone portable autorise à penser que des preuves ont sciemment été détruites.
Procureur général Salisu Shaibu Yaira koni bembembeng tun labena jamana nyama koro Mohamed Bazoum ani Francis Kaudife.
Il y a également de l'espionnage.
Obeko fe uyu dokoka jauta ninga klaka kuna fonu di famaso koloshi libaukan. Uye garde présidentiel ka kan jauta ani afoto wa o janunu bechira tuabuma ni oye Francis Kaudife. O kera jamana nyama koro yere de fe Mohamed Bazoum. O kofe privu ube miya ira kafoko panguru helicopter min tunganga tra unofe u tunganga tra tuguni jigiso min kono yani utra wati che panguru ta yoro o iso infana yira o yoro nye gardi koro doka soye anya soro moru utube barajgula jamana nyama koro yi ni akademba ya tunganga tra Nigeria marala min toko e Birnikibir
ver Birnikibi o Nigeria
ni wati na kotege dara ma chamankan munu senyera boli in labenina ambe wati minako sisa ma mukwa anisabade minena sivili ani militeru munu ye demenase jamana nyema koro ani akamauma usege sege lube sena alibi ni otemena nyangini minkanka da ukan ona nyafo kiriblo maufe ni nko ingelea kama sabula abe jamana kalakana kodekan ministère public d'Aldona ala wa ona toka jamana dun kuna funi kabini nimboli ko kuma infora octobre kalo kletan ani kono to temeli kibaru ya jonjon fushi masro blin Mohamed Bazoum ni akademba yakan akala fasili bago tunye nimboli ko kuma yere kon ko sorda suka galonkando wala saka jamana dun haklishoin alfaka pour viewa bambara nyame niger.